6 dieną pasveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Lietuvos prezidentė savo sveikinime be kita ko rašo. Jūsų gyvenimo kelias kupinas ne tik didžiulių pastangų, skaudžių išbandymų, bet ir begalinio tikėjimo savo pašaukimu. Visada džiugu matyti jūsų šypseną, paprastumą, nuoširdumą, jausti iš jūsų sklindantį geranoriškumą. Lietuvos ministras pirmininkas pastebi, garbinga jūsų gyvenimo kelią puošia dvasios tvirtybė ir pilietinė drąsa. Dėkoju už jūsų kilnų ganytojo darbą, Telšių ir Panevėžio vyskupijose, stiprinant Lietuvos žmonių tikėjimą, dorą ir tautiškumą. Seimo pirmininko pavaduotoja be kita ko rašo. Nuoširdžiai dėkoju už nenuilstamą rūpestį leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius bei knygas okupuotoje Lietuvoje, už pasiaukojimą ir ištvermę kovojant dėl tautos laisvės ir ginant tikinčiojo žmogaus teisės. Tik tokių žmonių kaip jūs dėka mūsų visų gyvenime randasi daugiau tikėjimo, meilės ir vilties. Vatikano radijo kunigas Algirdas Daugnys iš Panevėžio.
Vatikano radijo bendradarbė Šiaulių vyskupijoje Inesė Ratnikaitė praneša apie birželio 23-ąją iškilmingai paminėtą Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metį. Kartu švesta Kuršėnų miesto šventė bei Jono Krikštytojo atlaidai. Jubiliejui paminėti bažnyčios šventoriuje pastatytas naujas kryžius. Kryžių bei naująjį marmurinį altorių bažnyčioje iškilmingai pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Į altorių įdėtos šventosios Faustinos Kovalskos relikvijos. Vyskupas Bartulis ragino atkreipti dėmesį į svarbų šventosios Faustinos gyvenimo įvykį, kai ji nusprendė atsisakyti savo ir vykdyti vien Dievo valią. Jei mes kiekvienas tai suprastume ir atsisakytume širdyje savo valios, gyvenimas radikaliai pasikeistų, pažymėjo vyskupas. Visas pranešimo tekstas apie Kuršėnų Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios 80-metį paskelbtas Vatikano radijo svetainėje. Priminsime adresą lt.radiovatikana.va. Pranešimas iš Kuršėnų taip pat patalpintas socialinėme tinkle Facebook Vatikano radijo paskyroje Vatikano radijas. Malonus klausytojai, tuo ir baigėme šią laidą. Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Kauno miesto misijų renginiuose katechezių ciklas, kurių įrašai per Marijos radiją 9 valandą ryte katechezės laidose, kartojimas tą pačią dieną 22 valandą 30 minučių. Šiandien kunigo Mindaugo Martinaičio katechezė, ar neapsisprendimas yra apsisprendimas?
Panašu, kad ypatingai šiandienos žmogus yra kviečiamas gyventi be kažkokio rimto apsisprendimo, ką jis darys, ko jis sieks. Tarsi gyvenimas viską pasiūlo. Ir jeigu aš pats neprimu sprendimo, aš tampu labai patogus, nes man daug kas gali daug ką pasiūlyti. Ir jūs, jeigu, pavyzdžiui, pravažiuotumėt per miestą ir pasižiūrėtumėt į tai, kas parašyta spalvingom raidėm, reklamom, matytumėt, kiek daug esat kviečiami. Daryk tą, pirk tą, lankyk tą sporto klubą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai būna, kaip kunigui, kunigaujant mieste, toks įdomi patirtis lydėti dažnai mirusius žmonės į kapines ir matyti tuos užrašus, pravažiuojant, ir suprasti, kad vienam žmogui jau šitie visi užrašai nieko nesako, nieko nereiškia. Šiandienos jaunam žmogui yra dažnai pasiūloma, gal sakytume, kviečiamas tokiu angliškų terminų gyventi have fun, turėk džiaugsmo, gyvenk linksmai. Ir daugelis žmonių taip ir gyvena. Pasirenka gyventi tiesiog, ką gyvenimas man džiugiausio pasiūlys šiandien, aš tą pasirinksiu. Kažką įsipareigoti, kažką pasirinkti konkretaus, gali būti paskui trukdymas man rasti kažką džiaugsmingesnio, kažką, kas man bus labiau miela. Ir žmogus laiko laisvę tai, kad jis nieko nėra pasirinkęs. Net jeigu jisai pradeda šeimos gyvenimą, jisai laiko laisvę, kad jis nepriėmė sakramentų ir gali bet kada palikti vienas kitą ir eiti į skirtingas puses. Tomas Mertonas įdomiai kalba apie tokią laisvę. Sako, laisvė rinktis gėrį ir blogį yra pati žemiausia laisvės pakopa, jeigu galima tai vadinti laisvę. Nes kai žmogus pasirenka blogį, jis iš karto tampa nebe laisvas. Ta laisvės pakopa dar galima vadinti laisvę tik dėl to, kad žmogui dar yra galimybė rinktis gėrį. Bet kai žmogus pasirenka blogį, jis jau tampa nebe laisvas. Ir šventam rašte sakoma, kas daro nuodėmę, tas yra nuodėmės vergas. Žmogus tampa vergas. Toks idealas mums siūlomas tarsi stovėk kryžkelėje ir būk atviras visoms galimybėms. Žmogus, kuris stovi kryžkelėje ir neina nei viena kryptimi, jis yra mažiausiai laisvas, nes jis neturi nei vieno kelio ir negali džiaugtis nei vienu džiaugsmu. Tikroji laisvė, kaip sako Tomas Mertonas, tai neturėt galimybės blogiui, neturėt galimybės nuodėmiui. Toks apsisprendimas yra labiausiai žmogui skleidžiantis, labiausiai išlaisvinantis. Žiūrėkite, jeigu žmogus seka tos laisvės nieko nepasirinkti keliu, kas iš tokio gyvenimo išeina? Atsimenu, mums, kaip dėstė šventą raštą, dabar jau vyskupas Jonas Ivanauskas, sako, žmogus, kuris vadovaujasi tuo, kas jam malonu, kas jam patinka, jisai pamažėl ar net labai greitai tampa tokiu neįsipildžiusiu Napoleonu, kuris viso labo, tik jį galima pavaizduoti tokiu, sėdi ant sofos, vienoje rankoje pultelis, kitoje rankoje alaus skardinė, ir jisai taip savo gyvenimą yra įprasminęs. Šventasis kryžiaus Jonas, kuris kalba apie tamsąją naktį, sielos, dvasios naktį, ir kalba apie kopimą į Karmelio kalną, jisai sako, kad žmogus, kuris kopė į Karmelio kalnais, sako, jeigu nori, kryžiaus Jonas kalba, jeigu nori turėti tai, ko neturi, ko neturėjai, turi daryti tai, ko nemoki. Jeigu nori būti ten, kur niekad nebuvai, turi eiti keliu, kuriuo niekada nesi ėjęs. Ir mūsų visas žmogiškumas, išskleidimas mūsų žmogiškumo yra aplenkiant save ir nugalint save. Nes yra tokia lotyniška patarlė, kuri lietuviškai skamba, save nugalėti yra didžiausia pergalė, o savo vergauti yra žiauriausia vergovė. Ir matom, tą iliustruoja gyvenimo istorijos. Daug istorijų mes galėtume sudėti, kaip žmogus pasirinkęs vieną ar kitą kelią, kaip jo gyvenimas arba išsiskleidžia, arba susigūžia. Ir ta istorija visiems žinoma, visiems girdėta turbūt apie tai, kaip Leonardas da Vinčis, tapydamas paskutinę vakarienę, ieškojo, kas jam papozuotų. Ir žinot, kad tikroviškai gautųsi paveikslas, reikia tikro veido. Ir jisai ieškojo veido pirmiausiai Jėzui, Jonui, norėjo sudėti ten visą grožį žmogaus gyvenimo, visą dorybę, skaistumą, tyrumą tam veide matyti. Ir jis, nutapęs visus veidus, jis ieškojo paskutinio veido, kuriame įkūnytų visą bjaurastį, visą nuodėmę, visą netyrumą. nes taip turėjo būti Judo išdaviko veidas. Ir kada jisai surado žmogų tokiu veidu, jam tinkamu veidu pozuoti Judui, ir pasodino jau ten prie tos freskos, jis tapydamas pamatė to žmogaus ašaras. Paklausė, kuo verki, sako, ta žmogus, sako, tu manęs neprisimeni, bet prieš kažkiek laiko aš pozavau tau, kai tu tapėjai Jėzų. Tas pats veidas. Ir toksai galbūt jums teko girdėti čia žmonės, kadangi krikščionys yra gan tokia bendruomenė bendraujanti ir yra priemonės tą informaciją perduoti. Tokio tėvo Fadėjaus, serbų vienuolio, buvo jo įrašas, verstas į rusų kalbą. Jis ten kalba pasakodamas, kad žmogus gali formuoti save arba deformuoti. Ir žmogus yra toks, kokios yra jo mintys. Galima tą visą jo kalbėjimą apibendrinti, kokios tavo mintys, toks ir tavo gyvenimas. Nes pirmasis apsisprendimas yra būtent šitam lygmenyje. Tai kaip aukštį, arba aš įsileidžiu save, arba vėjų šalin. Ir buvo keista girdėti iš vieno karo kapeliono tokį pasakymą, kad karininkas, kuris keikėsi, jis iš tikrųjų negalėtų būti karininku. Ir nustebino tą mintis, nes pažinojo daug karininkų, kurie keikėsi, ir tik vieną kitą, kuris nesikeikė. O jo komentaras buvo toks, kad sako, žmogus, karininkas turės įgyvendinti moralę, kurti įstatymus ten, kur įstatymų nėra. Ir priklausomai nuo to, kokia jisai turi savo moralę, tokia jisai sukurs tenais. Ar jisai išnaudos tos žmonės, ar jisai skriaus tos žmonės, priklauso nuo to, koks jo yra vidinis pasaulis. O jo vidinis pasaulis pasireiškia per tai, kokie yra jo žodžiai, nes žodis jau yra antras lygmuo arba gėrio arba blogio pasireiškimo per žmogų. Pirmas lygmuo yra pritarimas nuodėmė. Antras lygmuo jau žmogaus ištartas žodis. Mintis pavadinta žodžiu, įvardinta žodžiu. Toliau žmogaus žodžiai taps veiksmais. Ir galiausiai veiksmai suformuo žmogaus charakterį. Ir charakteris bus kažkas tokio, ką mes prasinešime net per amžinybės lengstį. Kažkas tokio, kas mus suformuos, kad mes rinksimės mieliau arba gėrį, arba blogį. Ir tos konkrečios istorijos, kurios rodo tuos du kelius, arba apsisprendimo, arba neapsisprendimo kelias. Ir, pavyzdžiui, šiandien minimo Jono Krikštytojo istoriją. Sveikinam Jonus šiandien. Jono Krikštytojo istorija, kur žmogus galėjo lengvai išvengti mirties, jeigu būtų nepraleidęs progos patylėti. Patylėti prieš valdovą, kuris gyveno truputį neteisingai ar gerokai neteisingai. Ir žmogus būtų patylėjęs, būtų išsaugojęs savo galvą sveiką ant pečių. Bet jisai pasirinko kalbėti tiesą. Kalbėti labai drąsiai. Ir tas jam gyvenimą taip pasaulio akimis žiūrint sukomplikavo. Nėra malonu sėsti į kalėjimą, nėra malonu, kad kareivis ateina tau nukirst galvą. Ir neseniai minėtas panašaus likimo brolis, krikščionis, kankinys, šventasis Tomas Moras, 22 birželio, kuris buvo, na, pasaulietis žmogus, advokatas, vėliau dėl savo gabumų pastebėtas valstybėje, iškeltas į lordo kanclerio pareigas, karaliaus pakviestas į slaptąją tarnybą, ir savo radikalumu, savo apsisprendimais jisai vėlgi sukomplikavo gyvenimą savo pačiam ir savo šeimai. Pasaulio akimis žiūrint tikrai sukomplikavo. Nes kai parlamentas turėjo svarstyti, ar suteikti 90 tūkstančių svarų sterlingų kraitį karaliaus dukteriai, visas parlamentas patylėjo, o vienas Tomas pasakė, kad neteisinga, jisai kalbėjo apie tai. Tai pradžioje dar tokios menkesnės sankcijos, negalėdamas karalius jam atkeršyti, jisai jo tėvą įmetė į kalėjimą taurę. Bet vėliau jau užimdamas valstybės aukščiausias pareigybės, Tomas vėlgi prieštarauja karaliaus Henriko VIII norams išardyti buvusią santoką ir kurti naują su Ona Bolein. Jisai nepritarė, kad karalius gali būti valstybės galva, bažnyčios galva, kai įvyksta tas skilimas Anglijos bažnyčios nuo katalikų. Ir jis visai spaudžiamas, kad pritartų karaliui, karaliaus laikysinai. Jis atsisako. Įmetamas į kalėjimą, atvažiuoja jo šeima prašyti, neskriausk mūsų. Neskriausk. Nes atimami namai, šeima lieka vargšais. Žmona ypatingai atkalbinėja. Ir jis sako, žmonai, kaip manai, kiek aš dar galėčiau gyventi? Man sako, mažiausiai dar bent 20 metų. Ir jis atsako žmonai, sako, koks blogas pirklys esi, mieloji žmonelė. Dėl 20 metų aš turėčiau prarasti visą amžinybę. Ir jo džiaugsmas buvo paklusti tam įstatymui, kuris kiekvienam mūsų įrašyta širdyje, sąžinės balsui. Jam tai buvo vertybė. Už tai, vėlgi, kaip Jonas Krikštytojas neteko savo galvos, buvo nukirsdintas. Matom kitas istorijas, kur žmonės gyvena santūriau. Jų laikysina santūresnė. Ir, pavyzdžiui, visi nuo kunigo Juozo Zdebskio kai kurių pavyzdžių, jis pasakoja vienoje homilijoje, kaip vienas žmogus norėjo pagirdyti savo arklius ir įvarė truputį per giliai upę ir padėjo skęsti. Pro šalį važiavo kitas kaimynas, matė, kad tas žmogus skęsta, ta, kaip vadina, padvada skęsta, ir jis pagailėjo savo pakinktų, kad nenorėjo sušlapinti savo pakinktų, kurie buvo labai gražus. Ir nuvažiavo pro šalį. Vien žvejys pasakojo istoriją, kai žvejojant praplaukė kateris Nemune. Ir, žinot, žvejai būna įsibridę ir apsiavę tokiais ilgais čebatais. Ir ta banga apvertė jį, tą žvejį. Tai čebatai iškilo į viršų. Sako, jisai taip, kaip butelis nuplaukė pasroviui. Ir galvoji, ten buvo žmonių, ten buvo žvejų daugiau. Ir žmonės stebėjo tą nuplaukiantį žveją aukštyn kojomis kaip butelį. Ir kas jų galvose dėjosi? Laikau rankose meškerę, kuri galbūt brangoka, ten kokia ritėši mano žuvys gal čia, gal dar kažkas. Aš dabar turiu numesti ir pulti gelbėti tą žmogų. Prarasiu, nuplauks mano meškerė ar dar kažkas. Ir kartais taip tie mažesni dalykai mums sutrukdo apsaugoti ir apginti didesnius dalykus. Mano asmeninis kailis, mano asmeninė garbė, kitų žmonių požiūris į mane. Ir aš imu saugoti tai, kas yra mažiau vertinga, ir leidžiu pražūti tai, kas yra tikroji vertybė. Prisimena iš vienas filmas, Sonnenschein, gal esat matę ar skaitę, kur aprašo, parodo kelias žydų kartas ir viena karta genocido laiku gyvena. Patenka du broliai dvyniai į koncentracijos stovyklą ir vienas iš tų brolių, kadangi turėjo labai tokią sveika savigarba, jis neleido, kad prižiūrėtojas jį pažemintų visų kalinių akyse. Tas labai užsiutino prižiūrėtoją. Jisai tą brolį nuvedė lauke, pririšo, apipylė šaltų vandenį ir buvo žiema ir leido jam sušalti visų kalinių, visos tos stovyklos akivaizdoje. Ir paskui grįžęs, likęs tas brolis dvynys, pasakoja, kaip mirė brolis, kaip jis buvo nukankintas. Ir senelis, lyg nesuprasdamas, klausė. Sako, kodėl jūs jo neišgelbėt? Ir tas brolis sako, ten buvo prižiūrėtojai, o mes tik tai kaliniai. Ir senelis kartuoja klausimą, sako, kodėl jūs jo neišgelbėt? Kiek, sako, buvo prižiūrėtojai? Apie 40 gal, sako. O sako, kiek buvo jūsų? keli tūkstančiai. Sako, kodėl jūs jo neišgelbėjo? Mūsų gyvenime kartais būna momentų, kur reikalinga priimti sprendimą. Ir tai yra malonės metas. Tai yra malonės metas. Pažiūrėkit, kartais, jeigu kyla mintis, tokia guodžianti mintis, padaryti kažkokį gerą darbą. Matai aplinkybės tinkamas, matai žmogų, kuriam nori tą gerą darbą padaryti. Ir jeigu tą laiką praleisi, paskui matysi, kad nei to žmogaus jau nebėra, nei tų galimybių. Ir tu praleidai tą malonės metą. Ar galvojat, kad kankiniai visą savo gyvenimą turėjo galimybę tapti tokiais? Kad jiems visą gyvenimą buvo siūloma galimybė, vat, tu kada turėsi laiko, galėsi tapti kankiniu. Ne. Jiems ta galimybė sušvito galbūt tik tai vieną kartą gyvenime. Ir jie to karto nepraleido. Paliudyti savo tikėjimą, parodyti sveiką principingumą, apsispręsti už Jėzų radikaliai. Ir skaitome tas istorijas, šventųjų gyvenimo istorijas, ir matom tokį nuostabų dalyką, kad žmonės galėjo labai lengvai išvengti mirties, bet to nepadarė. Ir jie tikrai turėjo ką prarasti, ką mes labai linkę išsaugoti. Ir savo jaunystę, ir savo darbus, ir savo šeimas, ir savo kažkokį susikurtą gerbuvį. Bet jie kažkaip tą momentą apsisprendė drąsiai viską paukoti dėl Jėzaus. Pasakojama, kaip Japonija atsikratė krikščionybės, kada buvo krikščionių misijos, ir Japonija nusprendė atsiriboti, išvaryti, sunaikinti. Sako, jie statydavo savo žmonės eilėmis, ant žemės dėdavo šventą paveikslą, ir kiekvienas prieidamas tą eilę turėdavo uždėti koją ant švento paveikslą. Ir tuo ženklu paliudyti, kad jis nėra krikščionis. O jeigu ne, čia pat aštriu peiliu perrėždamo gerklę. Ir įsivaizduokite save, jūs artėjate tokioj procesijoj prie tų budelių ir turite nuspręsti, ar tą tokį mažą žingsnį daryti priekį ir užminti tą šventą paveikslą ir grįžti į savo ramų gyvenimą, prie savo darbų, planų, svajonių, artimųjų žmonių, ar likti ištikimu net iki tokio momento ir leisti, kad tau būtų atimta gyvybė. Prisiminkit, Romos laikais, kai krikščionys irgi lengvai galėdavo išvengti ir kalkių duobių, ir kryžių pakelėse, ir cirkų arenų, kur būdavo išalkinti žvėrys, draskantys žmonės. Labai lengvai galėdavo išvengti tų dalykų, tiesiog nueidami į panteoną ir uždegdami smilkalą Romos dievams. Bet jie to nepadarė, jie pasirinko paliūdyti tikėjimą iki galo, iki mirties. Ir prisimenam, kad Evangelija mus krikščionis ragina, Jėzus Evangelijoje mus ragina gyventi radikaliai, pasirenkant drąsiai. Kiek daug palyginimų kalba apie tai? Pavyzdžiui, palyginimas apie tuos talentus, kurio šeimininkas išdalina žmonėms, pavaldiniams. Ir vienas būdas, tarsi saugiausias pats būdas, yra nieko nedaryti, bet užkasti talentą į žemę. Ir esi garantuotas, kad ten, kur užkasi, ten ir iškasi. Bet pasirodo, šeimininko valia netokia. Jis sako, Jėzus, kad krikščionis, apie dangaus karalystę duodamas palyginimą, sako, kad krikščionis turi būti panašus į tą, kuris atrado lobį. Ir dėl to rizikuoja kažką prarasti. Net ne kažką, o viską. Tapti beturčiu, parduoti visą, ką turi, tapti beturčiu, eiti įsigyti tą dirvą ir įsikasti tą lobį. Ir vėl tos šventųjų istorijos mums prisimena, kiek bežiūrėtume, pavyzdžiui, kankinių, visur tasai sprendimas, kur priimti malonės momentą. Priimti. Gali patylėti ir viskas bus kaip buvę. Bet iš kitos pusės gali nepraleisti to momento, kurį tau pasiūlo Jėzus. Maksimilianas Kolbė, pavyzdžiui. Jam tai reikėjo patylėti. O jis sako, aš pakeisiu tą kalinį ir mirštą už jį. Popiežius Benediktas, kalbėdamas jaunimui, sako, aš linkiu jums drąsos priimti neatšaukiamus sprendimus. Pasirinkti tai, ko vėliau negalima bus pakeisti. Ir iš tikrųjų žmogus labiausiai išskleidžia save, kai išdrįsta pasirinkti vieną kartą visam laikui. Ir tas paprastas principas, tas pats paprastas principas, kur sako, kokį kelionės tikslą gyvenimo kryptį pasirenki, tokį tikslą pasiekti. Pasirinkti kryptį, tai reiškia jau pamažu judėti link jos, link tos krypties. Iš tarybinių laikų prisimena, kaip neteko kunigautais laikais, bet kaip būdavo kunigystė labai lengva patogiai, ramiai, sočiai kunigauti. Jeigu tu nesipriešini, jeigu tu sutinki su tom taisyklėm, kurios prieštarauja sąžiniai. Kunigu Juozui Zdebskiui saugumo sako, jeigu būtų mūsų klausęs, būtum valgęs keptą antieną ir žasieną, bet sako, dabar turėsi valgyti kalėjimo duoną. O jisai savo dienoraštį užrašo, kad sako, man kalėjimo duona su ištikimybė Dievui, su švaria sąžinė yra skanesnė už keptą antieną ir žasieną išdavus Dievą. Ir čia pateko į rankas tokia sena knyga, išversta daktaro Antano Maceinos. Jinai vadinasi Žmogus. Jos autorius yra Ernestas Hielou. Ir jis rašo viename skyriuje, aš nežinau, čia nelikia viršelių, nėra turinio. Vienas skyrius rašo apie vidutinišką žmogų, apie žmogų vidutinybę. Ir palygina vidutinybę su genijumi, parodo skirtumus. Kai kurie dalykai labai, labai aktualiai suskamba prie šios temos. Jis sako, charakteringas, absoliučiai charakteringas vidutiniško žmogaus bruožas yra jo pagarba viešai nuomonė. Jis niekados nekalba, jis tik kartoja. Jis sprendžia apie žmogų pagal jo amžių, pagal užimamą vietą, pagal pasisekimą ir turtą. Jis ypatingai gerbia tuos, kurie yra žinomi, nesvarbu kokiu titulu, kurie yra daug parašę. Jis padarytų vizitą didžiausiam savo priešui, jei šis taptų garsus. Bet jis mažai kreipia dėmesio į geriausią savo draugą, jei niekas šio negarbina. Jis nesupranta, kad tamsus žmogus, vargšas, kurį visi stumdo, su kuriuo elgiasi be jokių ceremonijų, kurį vadina tu, kad šis žmogus gali būti genijus. Vidutinybė niekada nieko nepradeda. Jo žavėjimasis yra protingas. Jo entuziazmas oficialus. Jis niekina tuos, kurie yra jauni. Tik tada, kai jūsų didybė jau bus pripažinta, jis sušuks. Ar aš nesakiau? Bet jis bijo šventų ir genelių žmonių, nes jis juos laiko tokiais, kurie perdeda. Tikrai vidutiniškas žmogus visu, kuo žavisi po truputį, bet jis niekuo nesižavi nuo širdžiai. Jei išdėstysite jam savo mintis, savo jausmus entuziastingai, jis bus nepatenkinęs. Jis pasakys, kad jūs perdedate. Jis labiau myli savo priešus, jei jie yra šaltoki, negu savo draugus, jei šie yra entuziastingi. Labiausiai jis nekenčia susižavėjimą. Ir šiandienos labai ryškus bruožas, kuris paliudė, kiek daug vidutiniškumo yra, nesakymas taip ir nesakymas ne. Vidutiniškas žmogus mėgsta tokius rašytorius, kurie ne vienam klausimu nesako nei taip, nei ne. Kurie neteigia, kurie sutelkia visas priešingas nuomonės. Jeigu jūs būsite kiekvienam dalykui truputį draugas ir truputį priešas, jis jūs laikys protingu ir saikingu žmogumi. Jis stebėsis jūsų minčių subtilumu ir sakys, kad jūs turite talentą suvokti perėjimus ir niuansus. Vidutiniškas žmogus teigia, kad visuose daiktuose yra gėrio ir blogio, kad negalima būti absoliučiam savo sprendimuose. Jeigu jūs griežtai ginate tiesą, vidutiniškas žmogus pasakys, kad jūs per daug pasitikėte savimi. Ir gal prisimena tokį filmuką iš tarybinių laikų, kur dar buvo aktualios tos raudonųjų ir baltųjų kovos. Ir tenai rodo apie karą. Ir į vieną namą pasibeldus su uždarytom langinėm išlenda toks sykiu piktas ir beveidis žmogus, kuris sako, aš nei baltasis, nei raudonasis, aš niekam nepriklausau. Ir jeigu tu kažką teigi ar kažką neigi, tu jau užimi poziciją ir kažkam esi nepatogus. Ir krikščionis iš tikrųjų toks turėtų būti, kuris turi labai aiškią poziciją. Ir tam tikrais klausimais jis nėra, kad ir teigia, ir neigia. Kaip sako, nėra ryba, nei mes. Nei taip, nei ne. Kai kur mes turim būti labai aiškios nuomonės, labai aiškiai pasakantys, tai yra tiesa, tai yra melas. O mes matome visuomeniai dažnas bruožas, yra ypatingai politikoje dažnas bruožas, kad žmogus žiūri ne tiesos, bet žiūri, kaip masto dauguma, daugumos nuomonė. O prisimenam, kad tiesa niekada nėra sutartinis dalykas, dėl kurio susitarima ar nubalsuojama. Ir labai liūdna matyti žmogų, kuris parduoda save, parduoda savo sąžinę ir žiūri tik tai į reitingų, žiūri į daugumos nuomonę. Ir bijo pasirinkti tiesos, nors ją galbūt ir žino. Išmintingas žmogus pakelia galvą stebėtis ir garbinti. Vidutiniškas žmogus pakelia galvą tyčiotis. Visa, kas yra viršum jo, jam atrodo juokinga. Begalybė jam atrodo nebūtis. Kokie turėtų būti mūsų laikysena? Tikrai nusižeminęs žmogus niekina visokį melą, nors jis ir būtų garbinamas visoje žemėje ir klaupia prieš kiekvieną tiesą. Ir čia prisimena Tomo Moro mintis, kai labai aktuali šiandienai mintis. Jisai savo vaikams sakydavo, jeigu jums teks sulaukti laikų, kai dorybė bus baudžiama, o nuodėmė gerbiama, tada reikės būti tvirtiems ir nuoširdžiai laikytis Dievo. Ar tokie laikai nėra atėję? Man atrodo, kad tie laikai šiandien ypatingai tokie. Šiandiena nuodėmė garbinama, dorybė, kai kurios dorybės net baudžiamos. Ir jeigu tu labai griežtai pasakysi savo nuomonę, pasakysi bažnyčios tiesą, rizikuoji būti net patrauktas į teismą, stoti prieš teismą. Ir kaip keista, kad kažkokia mažuma žmonių sugedusių nuodėmėje, jie ima diktuoti savo sąlygas daugumai žmonių, kurie gal yra tokie ramesni, tylesni. Sako, jeigu daugiabučio name gyvena koks skandalingas žmogus, skandalistas, tai apie jį žino visas tas namas. O jeigu tyli mama augina keletą vaikų labai rūpestingai, apie ją nežino niekas. Tai kažkaip gaunasi mūsų visuomeniai, kad tie, kurie yra drąsesni, kurie yra akiplėšiškesni, kurie nori pateisinti save ir savo moralę, jie kažkaip drąsiai eina ir save apgina ir, ir paniekina visus. Sako, vidutiniškas žmogus yra pikčiausias ir žiauriausias genijaus priešas. Genijus gyvena entuziazmu. Jis reikalauja, kad žmogus pamirštų pat save. Vidutiniškas žmogus niekada savęs nepamiršta. Jis yra be entuziazmo ir be pasigailėjimo. Nes šie du dalykai visada eina sykiu. Kai genijus netenka drąsos ir mano mirsęs, vidutiniškas žmogus žiūri į jį pasitenkinęs. Jo širdžiai darosi lengva dėl šios agonijos. Jis sako, aš atspėjau, kad šis žmogus eina blogų keliu. Jis per daug pasitikėjo savimi. Kai genijus triumfuoja, vidutiniškas žmogus pažaliuoja iš pavydo ir pykčio. Jis tuomet pastato jam priešais didžiuosius klasinius pavyzdžius ir stengiasi pat savei tikinti, kad ateitis atkeršins už dabartį. Vidutiniškas žmogus yra labiau blogas, negu jis mano pats ir negu apie jį mano kiti. Nes jo šaltumas padengia jo blogumą. Jis niekados nesijaudina. Jis norėtų išnaikinti visus aukštesnius žmonės. Nepajėgdamas jis keršina iš jų tyčiodamasis. Jis sugalvoja menkų šmeištų, kurie būdami menki, netrodo esą šmeištai. Ir mes matom, kad iš to neapsisprendimo žmoguje gimsta toksai cinizmas, kaip šalia išauga ir hedonizmas. Ir žmogus gyvenantis savo, jis nepajėgia džiaugtis, kai kažkas gyvena labai plačia širdimi šalia. Kai kažkas gyvena labai aukštais idealais. Žmogus nori pateisinti savo tą vidutiniškumą. Vidutiniškas žmogus nekovoja. Jis gali išsikio laimėti. Bet galop jis pralaimės. Aukštesnis žmogus visų pirma kovoja, o paskui laimi. Vidutiniškam žmogui sekasi dėl to, kad jis plaukia pasroviui. Aukštesnis žmogus triumfuoja dėl to, kad jis eina prieš srovę. Pasisekimo paslaptis, jeigu siekia žmogus tik pasisekimo, yra žengti kartu su kitais. Garbės paslaptis yra žengti prieš srovę. Kurie meilinasi prietarams, savo bendramžių papročiams, tie iškeliami ir tiems pasiseka. Tai yra laiko žmonės. Kurie susikerta su prietarais, su papročiais, kurie iš anksto kvėpuoja būsimo amžiaus oru, tie iškelia kitus ir pasiekia garbės. Tai amžinybės žmonės. Paskutinė mintis, kuri yra labai graži. Genialus žmogus savo darbus visados laiko net baigtais. Vidutiniškas žmogus yra pasitenkinęs savo žygiais, yra pilnas pats savęs, pilnas nebūties, tuštumos. Visa tai telpa dviejose žodžiuose – šaltumas ir tuštybė.
Girdėjote kunigo Mindaugo Martinaičio katechezę. Ar neapsisprendimas yra apsisprendimas? Skaityta teatro klube, birželio 24-ąją, Kauno miesto misijų renginiuose.
Girdėjote laidą Katechezė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, Kaune tęsiasi miesto misijų savaitė. Noriu jums, mėlėjai, šį vakarą pristatyti trečiadienio, birželio 26-osios dienos miesto misijų programą ir taip pat renginius, kuriuos tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Nuo 11 iki 14 valandos vyks vaikų programa, pavadinta jiems neuždrauskite ateiti pas mane istorinės prezidentūros kiemelėje Vilniaus gatvėje 33. 11 val. Susipažinimai, 11 val. 20 min. Komandų registracija protų kovoms, 11 val. 40 min. Mažų ir didelių protų kovos, 13 val. 30 min. Apdovanojimai. Nuo 12 iki 15 valandos Kauno arkivyskupijos šeimos centro kiemelyje Vilniaus gatvėje 29 vyks gerų darbų kiemelis. Nuo 15 valandos iki 17 valandos 30 minučių šventojo rašto skaitimai Kauno arkikatedroje bazilikoje. Nuo 17 valandos iki 18 valandos Sadutės karuselyje Rotušės aikštėje vyks vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė renkuosi viltį. Nuo 18 iki 19 valandos kunigai kavinėse, kunigas Gintaras Vitkus kalbės tema ar seksas yra meilė, senamiesčio vyninėje Daukšos gatvėje 23, kunigas Kęstutis Dvareckas kalbės tema laimės paieškos ir priklausomybės Bernelių užeigoje Valančiaus gatvėje 9. Nuo 19 iki 21 valandos vyks vakaras, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, senosios prieplaukos Daugirdo amfiteatre, kuriame koncertuos grupės Konventus, Benas ir Quest ir kitos grupės, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad nuo 20 valandos iki 21 valandos galėsite girdėti tiesioginę koncerto transliaciją per Marijos radiją. Taip pat tą pačią valandą mieste nuo 19 valandos iki 21 valandos vidinio gydymo pamaldos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų Vytauto didžiojo bažnyčioje Aleksoto gatvėje 3. Taip pat tuo pačiu metu nuo 19 iki 20 valandos katechezė Švento Jurgio konvento pranciškonų koplyčioje brolis pranciškonas Paulius Vaineikis pristatys temą krikščioniškoji ikonografija. 21 valandą malda už miestą Švento Jurgio kankinio pranciškonų bažnyčioje, taip pat čia maldą transliuosime tiesiogiai per Marijos radiją. Taip pat noriu jums, mėlėjai, pranešti, jog šiandien miesto misijose girdėtas katechezes transliuosime rytoj. 9 valandą laidoje katechezė galėsite girdėti kunigo Mindaugo Kučinsko katechezę meilė ir priklausomybė, 10 valandą transliuosime kunigo Arnoldo Valkausko katechezę piktoji dvasia mitas ar tikrovė ir 11 valandą kunigo Artūro Kazlausko temą ar kalbėti su dievu šizofrenija. Mėly klausytojai, linkime jums ramios nakties, pasilikite draugė su Marijos radiju. Sudie.
Mūsų, tu Kristus, šiandien sielą žvelk į mūsų.